tekane Roh Suci. Waktu Gusti Yesus ana ning dunya, Gusti janjeni arep ngutus penulung ning murid-muride. Sawise Gusti Yesus munggah ning swarga, murid-muride reriungan lan ndedonga bebarengan. Ujug-ujug Roh Suci teka lan manjing ning wong-wong mau. Roh Suci ngupai kuasa ning wong-wong mau kanggo nglakokaken sakabeh perintahe Gusti Yesus. Roh Suci manggon ning unggal-unggal wong sing masraken uripe ning Gusti Yesus. Roh Suci iku penulung lan penglipur wong-wong mau. Roh Suci nulungi wong-wong mau kanggo ngerteni pangandikane Gusti Allah. Roh Suci nulungi wong-wong mau kanggo nglakoni bab perkara sing nyenengaken Gusti Allah. Wong Kristen blih perlu pertulungane Roh Sejene. Roh Suci kangen nulungi wong Kristen, tapi mung kanggo nglakokaken bab perkara sing nyenengaken Gusti Allah.